Kolēģi, labrīt vēlreiz visiem. Sākam mūsu šī gada 18. septembra saimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestā sēdes darba kārtībā. Mums ir iesniegtas 12 izmaiņas. Un deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobava lūdz grozīt apspriestā saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Viens var runāt par, viens pret, par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Labrīt, ļoti cienījama saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Lūkšu jums nodot iekļaut šo jautājumu šīs dienas kārtībā.
Kolēģi, kari nerunāšu,
jo manā skatījumā šis ir galvenais jautājums, kas skar mūsu jaunatni, tātad mūsu nākotni, lai mūsu jaunatne netiktu saindēta jau agrīnā vecumā. Šī te ideoloģiskā inde ir drausmīgāka par alkoholu un narkotikām. Tā kā lūdzu atbalstīt iekļaušanai šo jautājumu šīs dienas kārtībā. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilze Stobava, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Maija Armaņeva, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, bet ir pieteikusies pāra runā deputāte Ilze Stobava.
Labrīt, cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģi, mēs ierosinam iekļaut dienas kārtībā bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumus, kas konkrēti iezīmē to, ka mēs esam atbildīgi par to, kā mūsu bērni līdz pilngadības sasniegšanai socializējās sabiedrībā. Un te mēs iezīmējam to, ka zīdēnis ratiņos neizvēlās, kur viņu aizved vecāki, un bērns nepiedzimst ar ideoloģiju, viņš tajā tiek audzināts. Un kā pieauguši cilvēki, mēs neļaujam savam bērnam izaugt pilnvērtīgā sabiedrībā, bet gribam iezīmēt jau konkrētu vidi, kādā viņam atrasties. Līdz ar to tikumība ir būtisks aspekts, lai mūsu bērni varētu šajā sabiedrībā augt pilnvērtīgi. Jo atcerēsimies to, ka mēs runājam par bērniem ar vēl nenobriedušiem prātiem, kuri tikai veidojās, un daudzi no viņiem paši nezin, kas tad īsti viņi ir. Un tas ir normāli, bet daži pat pieaugušo vecumā vēl joprojām meklē sevi. Un kā redzam, daudzi tā arī nav atraduši. Un mēs uzskatām, ka tieši šīs vides, kur mēs gribam mazus bērnus vest uz pieaugušu nenobriedušiem pasākumiem un pateikt, ka tā ir norma, ir jāregulē, jo tikai pieaudzis cilvēks ar savu atbildību, gan emocionālu, gan juridisku, var uzņemties atbildību par turpmākajām sekām. Un mēs kā likumdevēji varam veidot šo drošo vidi.
Mēs esam saņēmuši arī no Ziltiņa kunga iesniegumu par balsošanas motīviem. Vai tagad pie iekļaušanas darba kārtībā vai pie nodošanas? Jā. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts darba kārtībā, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Ilze Stobava, Kristaps Krištapāns lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šeit es gribētu uzrunāt visus tautas priekšstāvis. Šis ir tas gadījums, ka ir nepieciešama drosme, ir nepieciešams neskatīties Excel tabulā, bet pieņemt drosmīgus lēmumus. Iekļaujot šo te jautājumu dienas kārtībā, es tālāk paskaidrošu, ja mēs tiešām varētu šo te atbalstīt, kas mūs sagaida un kādi ir šie te risinājumi, lai Latvija spētu ekonomiski augt un attīstīties. Lūdzu atbalstīt iekļaut šīs dienas kārtībā. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilze Stobova, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištupāns, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apstiprināto sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pārpieteikusies runā deputāte Ilze Stobova. Kolēģi, es aicinu mazliet klusāk sarunāties.
Cienījumā Saeimas priekšsādātāji, kolēģi, ik viens no mums savā situācijās, kad mēs saskaramies ar veselību, saslimstību, mums ir nepieciešams zāles. Un šobrīd mēs redzam, ka Latvijā pievienotās vērtības nodokļu likme ir 12% visiem medikamentiem. Igaunijā 9, Lietuvā 5 kompensējamajiem medikamentiem. Un kā mēs redzam, jau kopš 2019. Gada, kad Saeimā tika iesniegts kolektīvais iesniegums ar iedzīvotāju savāktajiem pabalstiem, par iniciatīvu, kad vajadzētu samazināt šo te PVN likmi, kā arī Saeimā 2020.
Kolēģi,
gadā 16. Janvārī nolēma.
Viens mirklīti, kolēģis aicinu izrādīt cieņu runātājam.
Uzdot Paldies. Ministru kabinetam un veselības ministrijai izstrādāt koncepciju par zāļu finansiālo pieejamību, līdz šim brīdim nekas nav noticis. Bet arī ir pozitīva ziņa, ka ZZS jau augustā savās 2026. Gada budžeta prioritātēs arī dzen ir paredzējusi šo te vērtības nodokli, un es domāju, ka lai pātrinātu darbu un radītu cilvēkiem veselības aprūpes un ārstniecības pieejamību un nepasliktinātu situāciju attiecībā pret pārējiem Baltijas valstu iedzīvotājiem, lai mēs atkal nebūtu ar atbalstu veselībai aiz pārējām Baltijas valstīm, bet sekot un tuvinātos, mēs ierosinām šos te grozījumus, lai atbalstītu savas sabiedrības veselību.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Maija Armaņeva, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištupāns, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu kriminālu likumā. Pārpieteikusies runā deputāte Maija Armaņeva.
Cienījumā priekšādātā, dargie kolēģi, es esmu pārliecināta, ka zālē noteikti atradīsies kāds no jums, vai tas ir bijis jūsu bērns kādreiz bērnībā, kurš ir gribējis būt par pirātu. Kādēļ par pirātu? Tūlīt visi sapratīsiet. Bet pasteidzoties uz priekšu, pateikšu paldies Dievam, ka ne jums vai ne jūsu vecākiem nav nācies aizvest bērnu pie ķirurga, lai nogrieztu viņam kāju un izņemt ārā viņam aci, lai tikai viņš kļūtu par pirātu. Bērns nav eksperiments, bērns nav ideoloģijas rotaļlieta. Bērns ir cilvēks, kurš katru dienu maina savas domas un vēlmes. Šodien viņš grib būt pirāts, rīt zinātnieks un parīt prezidents. Bet viņi visi nekļūst par savām sapņu profesijām, savādāk mums apkārt būtu vieni pirāti, zinātnieki un prezidenti. Tie ir bērna sapņi un tie ir pārējoši, bet medicīniskas manipulācijas ir neatgriezniskas. Bet par kādām manipulācijām medicīniskām mēs vispār runājam? Es saprotu, ka daudzas neinteresē šī tēma par medicīniskām manipulācijām un bērniem, bet tomēr es ļoti aicinātu deputātus ieklausīties, ir tīpaši aizmugurējās rindās. Tātad viss sākās ar hormoniem, un tie ir pubertātes blokatori. Kas ir pubertātes blokatori? Ko tie dara? Tie ir preparāti, kas mākslīgi apstādina bērna dabisko pubertāti. Tas nozīmē, ka bērnam neattīstās ne kauli, ne muskuļi, ne smadzenes. Viņš neiet cauri dabiskajam nobriešanas procesam. Sekas, tā ir osteoporoze, depresija, neauglība. Un šīs te daudzas izmaiņas ir neatgriezniskas. Tālāk ir kroshormonālā terapija. Meitenēm ievada testosteronu, savukārt zēniem estrogēnus. Meitenēm bals kļūst vīrišķīga, parādās apmetojums, mainās kaulu uzbūve, bet izzūd iespēja kļūt par māti. Zēniem sāk augt krūtis, mazinās spermatozīdu ražošana un rodas impotences risks. Un abiem dzimumiem šajā gadījumā pieaug trombožu, insulta un vēža risks. Ja 13-14 gadus vecai meitenei aptur pubertāti ar blokatoriem un ievada testosteronu, viņa nekad nevarēs kļūt par māti. Ja 15-16 gadus vecam zēnam amputē dzimumu orgāns, viņš nekad nevarēs kļūt par tēvu. Un pat tad, ja pēc gadiem viņš sapratīs, ka ir kļūdījies vai viņam, atpakaļ ceļa vairs nebūs. Kādas ir ķirurģiskas operācijas? Meitenēm tiek veikta mastektomija, kas ir veselīgu krūšu amputācija. Zēniem tā ir dzimumu orgānu izņemšana, savukārt meitenēm mākslīga dzimumu orgānu izveidošana. Kādas ir komplikācijas? Hroniskas sāpes, urīna nesaturēšana, nespēja normāli dzīvot intīmu dzīvi, kā arī biežas infekcijas. Un pats smagākais, tā ir psiholoģiska trauma, kas paliek uz visu mūžu, un šie procesi nav atgriežami. Savukārt, ko Latvijā nedrīkst darīt līdz 18 gadiem? Tātad mēs visi zinām, ka nepilngadīgām personām ir aizliegts balsot vēlēšanās. Viņi nedrīkst vadīt automašīnu vai iegādāties alkoholu. Viņiem nav atļauts veikt tetovējumus vai iet solārijā. Un ja jaunietis nevar pats pieņemt lēmumu par balsošanu vai tetovēšanu, kā gan viņš varētu pieņemt lēmumu, kas neatgriezniski izmaina viņa ķermeni un atņem iespēju kļūt par māti vai tēvu? Un kāpēc tieši krimināla atbildībai jābūt? Mēs nerunājam par bērna kaprīzēm vai īslaicīgu ietekmēšanu. Mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, kas ir klīnikas, ārsti un ideoloģiski interesētas personas, kas apzināti veic neatgriezniskas manipulācijas ar nepilngadīgu personu ķermeni. Tas ir smags kaitējums bērna veselībai un dzīvībai. Tā nav administratīva kļūda, tas ir noziegums. Tieši tāpēc nepieciešama krimināla atbildība.
Laiks.
Aicinu iekļaut šodien dienas kārtībā. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Karīnas Palkovas apstiprināšanu par tiesību sargu. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības punktu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības un kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma izglītības likumā otrajam lasījumam līdz 2025. gada 15. oktobrim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Līgas Krapāns ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Ivetas Blauas ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 10. Darba kārtības punktu likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu otrais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 17. Darba kārtības punktu likumprojekts ekonomiskās ilgtspējas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām mūsu Saeimas sēdi. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, vētlēšana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Karinas Palkavas apstiprināšanu par tiesību sargu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Lēla Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā šā gada 17. septembra sēdē izskatīja Saeimas deputātu iesniegumu par tiesību sarga amata kandidātes Karinas Palkovas izvirzīšanu. Komisija ir saņēmusi nepieciešamo informāciju, kas apliecina, ka izvirzītā kandidatūra atbilst tiesību sarga likumā noteiktajām amata prasībām. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja un atbalstīja lēmumu projektu par Karinas Palkovas apstiprināšanu par tiesību sargu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates un vārds debatēs kā pirmajai deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, frakcija Latvija pirmajā vietā nevarēs atbalstīt Palkavas kundzes kandidatūru un šis faktiski nebija vienkāršs lēmums. Mēs, kā viena no pirmajām frakcijām, satikāmies ar Palkavas kundzi, un saruna bija ļoti pozitīva. Lai gan jau pēc šīs sarunas parādījās viedokļi, kam daļa tā kā gribētu atbalstīt, daļa nē. Pirmām kārtām jau jāsaka ļoti bēdīgi, ka ir tikai viena kandidatūra izvirzīta, un nav redzama tāda, varbūt, viedokļu dažādība, kā būtu jātīst tiesības sarga biroja institūcija un nāks izvēlēties no vienu, jā. Tas viens, ko es gribu norādīt. Ir ļoti daudz plusus, kādēļ varētu atbalstīt Palkavas kundzi, un noteikti jāmin šis te, tiesības sarga kandidāti nāk no jauktas ģimenes, un viena daļa problēma būtu varbūt labāk saprotams, tieši arī uzskati par to, ka pastāv tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Un tā tālāk. Bet kopš šīs mūsu tikšanās reizes bija pietiekami daudz uzstāšanās publiskajā telpā, kur šie izteikumi mūs darīja faktiski bažīgus par to, kā tiek uztvert viens vai otrs jautājums, kas mūsu partijai ir vērtība jautājums. Un jautājumi arī par to, kāda bija tiesības sarga rīcība Covid pandēmijas laikā attiecībā uz cilvēkiem, kas tika atstādināti, atlaisti no darba. Un faktiski tika veikta šī piespiedu potēšana. Apkopojot publiski izskanējušo, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs neatbalstīsim Palkavas kundzi. tajā pat laikā, zinot, ka ir saimes vairākuma atbalsts, vēlam visu to labāko. Darbs būs tiešām izaicinājumiem pilns, un man gribētos ticēt, ka šis te mūsu balsojums nebūs par iemeslu tam, lai mēs jūs neredzētu kā viesi mūsu frakcijā sarunās ar deputātiem un vēlētājiem, nu, līdzīgi kā tas bija ar iepriekšējo tiesību sargu. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā.
Cienījamie kolēģi, Palkavas kundzei būs sarežģīts uzdevums. Mēs atceramies noslēdzot iepriekšējo saimas sesiju. Diemžēl iepriekšējais tiesības sargs radīja būtisku kaitējumu tiesības sarga institūcijas reputācijai. Un šajā gadījumā es gribu tiešām pateikt paldies pilnīgi visām septiņām saimas frakcijām, kas kopīgi rīkojās un parakstīja lēmumu projektu par bijušā tiesības sarga atstādināšanu. Tas bija pareizs parlamenta solis, lai novērstu šīs institūcijas reputācijas riskus. Šobrīd es gribu teikt, un esmu priecīgs, ka vismaz četras parlamentā pārstāvētās frakcijas ir izvirzījuši Palkavas kundzi par nākamo tiesības sardzi, un no publiskās informācijas ir secināms, ka piecas saimas frakcijas arī atbalstīs. Tas, manuprāt, ir ļoti labi, jo dos lielu uzticības kredītu nākamajai tiesības sardzēji, principā ar konstitucionālo vairākumu parlaments, es pārliecinātu, šodien viņu ievēlēs. Nedaudz par Palkavas kundzi. Es pārliecināts, ka Palkavas kundze būs taisnīga, profesionāla un laba tiesības sardze, ņemot vērā viņas profesionālo pieredzi, izglītību, bet galvenais arī redzējumu. Es ar lielu interesi iepazinos ar Palkavas kundzes redzējumu par savu darbu un prioritātēm nākamajā termiņā, ko viņa vēlās veikt tiesības sarga amatā. No jaunās vienotības frakcijas puses es gribētu uzsvērt četras lietas, kas mums liekas ļoti būtiskas. Sākšu ar pirmo, kas būtiski atšķirās no iepriekšējā tiesības sarga. Palkavas kundze skaidru un gaišu ir formulējusi, ka valsts valodas lomas stiprināšana būs viņas prioritāte un īpaši cīnītos pret diskrimināciju darba tirgū par to, ka Latvijas jauniešiem nepamatot tiek prasīts krievu valodas zināšanas. Iepriekšējais tiesības sargs šo jautājumu negribēja dzirdēt, un viņam tā nebija prioritāte. Paldies par šo prioritātu, mēs atbalstīsim visā veidā nākamo tiesības sardzi, lai šo prioritātu stiprinātu. Otrs būtiskais jautājums ir veselības aprūpe, sociāla aizsardzība un galvenais īpašas rūpes pa mūsu sabiedrībā cilvēkiem, kam iet visgrūtāk – senioriem, bērniem un cilvēkiem ar veselības traucējumiem. Mēs vēlam arī veiksmi Palkavas kundzei, arī viņas uzstādījumā, kad ir jāpārskata iespējams tiesības sarga biroja funkcijas, štati un tai skaitā pie šī salīdzinoši lielā budžeta arī iespējams jāveic budžeta ietaupījumu. Jaunās vienotības frakcijas vārdā aicinu visus atbalstīt Palkavas kundzi, un mēs novēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies. Paldies jums!
Vārds deputātam Vilim Sroģim frakcijas vārdā.
Cienījami kolēgi, cienījami SMS priekšsēdētāji. Mūsu frakcija, man jāsaka, diemžēl nevarēs atbalstīt Karīnas Palkavas kandidātu turu uz tiesību sarga amatu, jo tikšanas laikā uzdodot vairākus jautājumus, kas kļuva nērti, un tā arī nebija saņemtas precīzas atbildes, un neradās mūsu frakcijas pārstāvjiem pārliecība, ka šīs kandidāts nebūs atkarīgs no dažādu politisko nostāju un lēmumu neatkarīgs. Arī tiesību sarga uzdevums ir sargāt visu Latvijai piederošo cilvēku tiesības, kas ir nostiprinātas satversmē, bet šīs kandidāts arī tā mums nevarēja atbildēt, vai tiks aizsargāti visi cilvēki vienlīdzīgi, visu cilvēku tiesības neatkarīgi no cilvēka tautības un ikdienā lietotas sarunas valodas. Līdz ar to, kā es jau teicu iepriekš, mūsu frakcija neatbalstīs šo kandidātu uz tiesību sarga amatu. Paldies!
Vārds deputātam Eduardam Smiltēnam frakcijas vārdā.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Gribas cerēt, ka šodien nesīs labu ziņu Latvijas cilvēkiem, īpaši tiem, kam tik ļoti ir nepieciešams atbalsts un būtiski taisnība. Pēc ilgiem juceklības un nenoteiktības laikiem Latvijai būs jauns tiesības sargs. Nozīmīgs un svarīgs amats, kurš nu jau būs jāpiepilda ar jaunu, svaigu saturu. Un te jāteic, mēs apvienotais saraksts tikāmies ar Palkols kundzi un guvām pārliecību, ka viņai piemīt būtiskas tiesības ar gamatam nepieciešamās kvalitātes. Profesionāls zināšanas, strateģiska domāšana, spēja rīkoties proaktīvi un neatkarīgi. Un kas bija skaidrs, ka viņai ir skaidrs redzējums par darba prioritātēm, un viņa demonstrēja arī augstu gatavību atklātai komunikācijai, un arī sadarbībai ar sabiedrību. Un domāju, ka esam ar viņu viensprāts daudzās lietās, tāpēc, lai tas kalpo kā ceļamaize un iedrošinājums Palkols kundzē viņas jaunajā misijā. Pirmkārtām svarīgi, lai tiesības sarga birojas nekļūst par kādas ideoloģijas vai politikas platformu vai ruporu. Jo cilvēktiesības nevar būt piesaks nelikumībām vai valsts drošību apdraudošām darbībām. Tam jākalpo visiem, kas meklē palīdzību. Lieliem un maziem arī cilvēkiem no laukiem un novadiem. Lai būtu sajūta, ka uzklausīs visus, nevis tos, par kuriem tobrīd runā politiķi un mediji. Cilvēki pie tiesības sarga meklē taisnību. Un tā dažreiz varbūt ļoti nepatīkam tiem, kam ir teikšana un vara. Tāpēc varam vēlēt tiesības sardzēji skaļu un skaidru balsi, bezbailību un principialitāti. Mums valstī, kolēģi, pietiek birokrāti un cerams, ka šeit būs kāds, kurš būtību, cilvēcisku un vienkāršu komunikāciju liks pāri pareizu frāžu virknējumiem. Un gribu jaunajai tiesības sardzē Karīnai Palkovai novēlēt izdošanos, cilvēku uzticēšanos un to, kas ir pietrūcis līdz šim, tiesības sarga autoritāti. Palkols kundze, jums šodien ir apvienotā saraksta atbalsts, un kolēģi tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Antoņinai Ņenašavai.
Ļoti cienējam. Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šodien mūsu priekšā ir būtisks uzdevums jauna tiesības sarga ievēlēšana. Tiesības sarga institūcija ir valsts demokrātijas sirdsapziņa. Es to redzu kā vienmēr tādu klātesošu balsi, kas aizstāv mūsu pamattiesības, nenogurstoši cīnās par taisnīgumu un aizstāv tos, kuriem vismazāk ir paveicies un kuri vismazāk aizsargāti. Mēs bieži sakām, ka Latvija ik viens cilvēks ir svarīgs, ka katrs veidojam valsti, kurā dzīvojam. Tomēr realitāte nereti sastopamies ar situācijām, kad cilvēktiesības netiek pilnībā ievērotas, un, diemžēl, mūsu nolaidības dēļ cilvēki Latvijā cieš vai pat iet bojā. Ar smagu sirdi es lasu katru stāstu par dzimumu noziegumiem un vardarbību pret sievietēm un bērniem. Esmu pateicīga katrai drosmīgai sievietei, kas dalās ar savu pieredzi un sadarbojās ar policiju un mēdījiem, lai vārmākas tiktu sauktas pie atbildības. Šos gadījumus nedrīkst izliekties neredzam. Tie ir jautājumi, pie kuriem mums jāstrādā kopīgi, neatlaidīgi un ikdienu. Vēlos, lai katram būtu sajūta, ka tiesību sarga birojā būs kāds, kas uzklausīs un aizstāvēs. Tikai kopīgi, rūpējoties cits par citu un par saviem līdzcilvēkiem, mēs varam panākt, lai šī problēma tiktu izskausta. Šajā brīdī Latvijai ir vajadzīgs spēcīgs, mūsdienīgs un drosmīgs tiesību sargs. Un tieši to es redzu tiesību sarga amata kandidātē. Sieviete ar stingru raksturu, skaidru redzējumu un jaudu. Mēs esam šeit Saeimā vairāk kārt runājuši tīpaši pie arī tiesību sarga iepriekšēja darba noslēguma jūnijā. Mēs esam runājuši par reālu pārmaiņu nepieciešamību arī tiesību sarga birojā. Un šis ir pirmais solis to īstenošanā. Cilvēktiesības kā jēdziens arī attīstās līdzi laikam un sabiedrības vajadzībām. Un tas jādara arī tiesību sargam kā institūcijai. Es ceru, ka jauna vadība nozīmēs arī jaunu enerģiju, jaunu skatījumu un gatavību risināt aktuālas cilvēktiesības jautājumus izmantojot visu tiesību sarga biroju resursu, arī efektīvi. Karina Palkova ir gatava pievērsties jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi šodien. Bērnu tiesību aizsardzībai, pacientu tiesībām, kā arī aktualitāte joprojām saglabā arī dzimumu līdztiesības jautājumi. Un šodien mums ir iespēja ievēlēt pirmo sievieti tiesību sargu, vai tiesību sardzi. Tas ir arī simbolisks, bet arī praktisks solis dzimumu līdztiesības attīstīšanā. Bet, Palkovs kundze, es novēlu mums kopā, protams, ne tikai tiesību sargu birojam, bet šeit ir arī mūsu deputāta atbildība. Mums kopā veidot tādu valsti, kura sabiedrība uzticās cits citam, tādu valsti, kura ik viens jūtās droši, un kurā visi iedzīvotāji ir cienīti un viņu tiesības ir pasargātas. Es ticu, ka tiesību sarga birojā būs pozitīvas pārmaiņas. Aicinu arī jūs, kolēģi, arī no citām frakcijām, būt daļai no tām pārmaiņām. Es aicinu jūs visus atbalstīt šo kandidātu, lai Latvija būtu tiesību sarga birojs, ko vadītu mūsdienīga un spēcīga profesionāli. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Tiesību sargs veicina labas pārvaldības principu īstenošanu un atgādina par likuma gara nozīmi. Tā ir tā būtiskākā lieta, kas tiesību sargam būtu jādara, un cilvēktiesības, ko tiesību sargs visvairāk arī pārstāv un apskata, ir plaša tiesību sistēma, kas aptver gan individu brīvību un drošību, gan sabiedrības solidaritāti un kopīgas vērtības. Un šīs te konkrētās vērtības konkrētajā sabiedrībā, kurā arī tad kalpo. Un izvērtējot kandidātes sniegtos priekšlikumus, atbildes, gan frakcijā intervējot, gan redzot to, kas un dzirdot plašsaziņas līdzekļos, tad mēs Nacionāla apvienība arī lēmām atbalstīt Karinas Palkovas kandidatūru, jo redzam izpratni vairākos mums svarīgos jautājumos un vērtībās. Un arī kāds citāts no priekšlikumiem, ko kandidāti iesniegus, ir arī mums Saeimai izvērtēšanā par šīm te darbiem, kas ir plānoti, tad nocitēšu. Latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, ir Latvijas nacionālās identitātes, sabiedrības saliedētības, cilvēktiesību ievērošanas un valsts drošības pamats. Valsts valodas stiprināšana nav tikai kultūras vai izglītības jautājums, tā ir demokrātiskas valsts pastāvēšanas un ilgtspējīgas attīstības pamats. Var piekrist šeit katram vārdam, tādēļ arī balsošu par. Un šī te lingvistiskā diskriminācija darba tirgu tad tiešām nav vietas. Un es sadzirdēju arī šo atbalstu un īpaši jau jauniešu vidū, kur neatbilstoši nozarēm tiek prasītas šīs te valodas zināšanas, kas pat nav Eiropas valodas. Un bērnu tiesība aizsardzība. Jā, bērnu tiesība aizsardzība, kas ir ļoti fundamentāls jautājums un patiešām pareizi pieiet šim te aizsardzības jautājumam, kur ir pareiza izpratne par bērnu tiesībām, nevis kādas novirzes uzdot par jauno normālo, bet censties turēties pie patiesā. Un tas ir tas, ko arī mēs sadzirdējām. Protams, šis te padziļinātā profesionalitāte tieši veselības jautājumu jomā, un es ticu, ka tur būs risinājumi no tiesību sarga vardarbības mazināšana ģimenē. Stambuls konvenciju ratificējāt, bet ir nepieciešams darbības. Ir nepieciešams darbības, ne tikai klišejiski virsraksti, bet ir nepieciešama rīcība. Un es ceru, ka tiesības sargs mūs uz to pamudinās. Un mēs nedrīkstam dzīvot tikai pagātnē, bet spēja paskatīties uz priekšu, paredzēt eventuālos riskus un rīkoties, īpaši izceļot digitālo vidi, kas strauji mainās. Tas arī tas, kas ir salasāms šajos te priekšlikumos. Un arī cilvēktiesības komisijā intervijas laikā sadzirdēju pārliecību, ka kandidāti nav atrauti no realitātes, izprotot to, ka ir divi dzīmumi un satversmē nostiprinātā norma, laulība ir starp vīrieti un sievieti, veidojot ģimenes kodolu. Tās arī ir lietas, kam varu pilnībā piekrist. Un šī apņemšanās nodot ne tikai vienkārši informāciju, bet un pateikt, ka viss ir slikti, bet strādāt, izstrādāt realistiskus priekšlikumus, tas ir tas, ko es arī sadzirdēju un ko arī sagaidām. Un arī imigrācijas jautājumi, kas arī ir ļoti būtiski mums kā Latvijai. Un šeit arī ir tā vieta, kur individu tiesības kaut kur pretstatās, jeb sadurās ar sabiedrības interesēm un izpratne patiešām, ka šis ir drošības jautājums. Un kad individu tiesības nedrīkst likt augstāk par sabiedrības drošības tiesībām, tas ir tas moments, kur ir jāizšķirās par to. Un patiešām tiesību sargam, kā institūcijai, ir jākļūst efektīvai un prestižai. Teikšu godīgi, ka pēdējos gados tiesību sarga prestižs un ietekme ir būtiski nonivelējies, un vispirms, lai patiešām izdodas šo lietu mainīt, pacelt šo prestižu. Un kolēģi tāpēc arī aicinu atbalstīt, balsojot par, un Karinas Palkovas kundzei novēlu, lai šie vārdi, viss, kas ir uzrakstīti, pārvērstos arī par darbiem. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētājas kundze, kolēģi, cienījumā Palkovas kundze. Iepazīstoties ar Palkovas kundzes dzīves gājumu un dokumentiem, nu tur papīri viss ir kārtībā. Tie skaidri parāda, ka Palkovas kundze ir kompetenta, spējīga un spētu pildīt tiesību sarga pienākumus. Kad mēs ar Palkovas kundzi sākām iepazīties kā frakcija, mēs konstatējām divas būtiskas lietas. Pirmkārt, viņa kā cilvēks spēja ne tikai skaidri definēt tiesības, bet arī spēja novilkt līniju, kur sākas pienākumi. Un tas ir ļoti svarīgs elements, kas mums gan tiesības sarga jomā, gan tiesība aizsardzības jomā, gan arī kopumā valstī ir iztrūcis. Otrs būtisks elements, ko mēs iepazinām un noskaidrojām, ka Palkovas kundze savā līdzinājā darbā ir risinājis arī ļoti nopietnus un sarežģītus saimnieciskus jautājumus. Strādājot pie departamentu apvienošanas, tā ir pie tā, lai iestādes kļūtu efektīvākas.
Un tas ir vēl viens punkts, kas šobrīd mums kopumā valsts pārvaldē, es teiktu, ka pietrūkst. Mēs esam pilnīgi pārliecināti un paļaujamies, ka Tiesības sarga institūcija Palkovas kundzes vadībā būs ne tikai profesionāla un kompetenta, bet arī efektīva valsts iestāde. Un šodien Latvijā būs par vienu labu amatpersonu vairāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, Palkovas kundze. Jāsaka tā, ka šobrīd valstī mūsu nav viegli laiki. Sabiedrības ceļās, radikalizējās. Tie ir ļoti smagi jautājumi. Sabiedrībā nav aizmirstas brūces par to netaisnību, kas notika Covid laikā, ka cilvēkus piespieda potēties, kaut arī viņi negribēja, kas gāja caur darba vietām, caur izglītības iestādēm, caur medicīnas iestādēm. Arī šis te dzimumu vienlīdzības jautājums un Stambulas konvencija kā tāda. Faktiski šie tādi trīs pamati jautājumi, kas manā galvā visu laiku grozījās tanī brīdī, kad mēs runājām ar Palkovas kundzes frakcijā. Un jāsaka tā, ka pēc šīs te sarunas, kas bija visnotaļ produktīva un manā skatījumā ļoti atbilstoša Latviju pirmajā vietā vērtībām. Braucot sabiedriskajā transportā, man uzdeva jautājumu, nu kā tad būs ar jauno tiesības, ar ko tad nu, personīgi jūs atbalstīsiet? Nu tā kā es. Un es iznācu ar paziņojumu, publisku paziņojumu par to, ka es atbalstīšu Palkovas kundzi, jo es tiešām redzu, ka ir saprāta balss visā šajā kas pirms tam ir bijis un nevar salīdzināt ar to, kas pirms tam kāds mums bija tiesības sargs. Nu, nevien negrib tur baigi pārmest neko, bet nu tā ir. Un tiešām tā bija tāda mana pārliecība, bet jāsaka tā, ka šobrīd, kā jau arī Linda teica, mūsu frakcija neatbalstīs, bet man ir tāds iekšējs, nu tāda, es jau vienmēr esmu bijis tāds diezgan liels buntaunieks un droši vien arī saņemšu kaut kādu nosodījumu par to, Es izmantošu pirmo reizi pa 3 gadiem pogu un atturēšos no šīta balsojuma. Tāpēc, ka man liekas, ka Palkovas kundze spēs, un es esmu viņai tādu kā uzticības kredītu devis, un spēs apvienot mūsu tautu. Es domāju, ka ļoti būtiski būtu, lai valdošā koalīcija, kas bija arī tad pie varas, kad notika šīta Covid afēra un Covid visa šīta tautas terorizēšana, lai, ja neko citu, tad lai vismaz atvainojās. Lai vismaz atvainojās tautai par sagādātām nērtībām un ciešanām. Tāpēc es novēlēšu jums šai nepateicīgajā darbā, es gribētu teikt, veiksmi. Tāpēc, ka jūs sitīs no visām pusēm. Bet es gribētu no savas puses pateikt, ka nevajag uzķerties uz skaļāko mazākumu. Mums ir jādomā par to, kā attīstīt mūsu valsti, kā izaudzināt kārtīgus jauniešus, vīrus un sievas, un tas ir būtiski. Tāpēc vēlreiz atkārtošos, es atturēšos no balsojuma, bet novēlu jums veiksmi. Nesalūst nebūt par vienkārši valdošās koalīcijas vai valdošo politiķu ruporu. Tas neatiecās šobrīd ar šeit, es ilgtermiņā skatos, jo drīz arī mēs būsim valdībā. Bet darīt savu darbu godprātīgi un palīdzēt Latvijai uzplaukt. Lai jums veicās. Paldies.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Labrīt, kolēģis, kolēģi. Arī es kā neatkarīgi deputāti tikos ar Palkovas kundzi. Un jāsaka, es gūtu pārliecību, ka tiešām Palkovas kundze ir profesionāla, zinoša un jaudīga kandidatūra. Un es neatkārtošu to, ko teica kolēģi, protams, valodu jautājums, latviešu valodas nozīme un loma un stiprināšana, integrācijas jautājumi. Individa atbildība, cilvēktiesības arī hibrīdkara apstākļos, analīzē balstīta pieeja, un tas viss tika pārunāts, un man nav ko piebilst pie tā visa, un es domāju, ka Palkaus kundze, ja tiks apstiprināta, toreiz arī darbiem pierādīt, bet es gribētu kā vadītāja, kā bijusi vadītāja, topošai vadītājai, tādu kā novēlējumu dot trīs svarīgas lietas. Es saprotu, ka Palkaus kundze, ja šodien tiks apstiprināta, šodien jau stāsies arī komandas priekšā, un droši vien tur ir jānāk, pirmkārt, tā ir drosme uz rīkstēšanās, kas ir nepieciešams, otrs vadītājiem neizšķīst sīkumos, un trešais ir būt rezultatīvam, kuri tiešām ietekm uz sabiedrību. Un kāpēc, manuprāt, tas ir tas būtiskākais, kas vadītājiem jāzina, jo vadītājs nāks komandas priekšā, kura ir apmēram iepriekšējā tiesībsarga darbībā bijusi, jau, nu, cik tas ir, trīs termiņi, jā, tas ļoti ilgs laiks, un droši vien arī iestāde ir izveidojusies, zinām, rutīna, un būs daļa kolektīva, kas teiks, bet tā ir vienmēr bijis, mums tā jāturpina, jo būt tā ir rētāk, bet būs daļa, kas tomēr arī, ja būs vadītājiem stingrs redzējums, teiks, jā, mēs esam kopā ar tevi un darīsim tā. Tā kā noteikti tas ir ļoti svarīgi, kas ir jāpatur prātā, un šī uzrīkstēšanās būs arī noteikti atrast šo, tas, veidot spēcīgu komandu, lai varētu arī būt brīvai no dažādiem vējiem, kas var nākt gan no politiķiem, gan no kādiem citām kaut kādām populistiskām lietām un noturēt savu pozīciju. Komanda ir nepieciešama, un tāpēc arī komandai vajadzīgs spēcīgs vadītājs, ar ko kopā var darīt lielas lietas. Otrs, ko es gribētu teikt, noteikti nešķīs sīkumos. Mēs arī runājam Palkaus kundzi, un es teicu, jā, jūs esat minējusi, ka jūs uz katru sūdzību reaģēsiet, katru jautājumu skatīsiet, nebūs tāda resursa katru sūdzību izskatīt, uz katru jautājumu reaģēt. Jā. Un tāpēc noteikti prioritizēt, saprast tās lielās lietas, bet nevis reaktīvi iet jau pēc kaut kādiem sūdzībām, kur kas bijušas sabiedrībā, bet proaktīvi. Manuprāt, iepriekšējās darbības laikā tiesības birojas vairāk tā kā reaģē uz to, kas jau sabiedrība atskan un sniedz šo savu redzējumu jau tam, kas jau būtu patiesību sakot bijis jāvad krietni iepriekš, lai tādas problēmas neatkārtotos. Un trešā ir nevis pārbaužu viedokļu skaits, bet rezultativitāte, kurai ir ietekme uz sabiedrību. Tas ļoti būtiski. Un tas ir arī pretē ļoti daudz vadītāju uzstādījumu, kā, bet mums tas ir jādara, mums ir tas ierakstīts, tā ir mūsu kompetence, jo vairāk, jo labāk. Nē, tā nevar strādāt, jo resursi nav pietiekami. Un tiešām jākoncentrējas uz būtiskām lietām, kas spēj ietekmēt. Un vēl tāda, nu, tā kā ne no vadītājas puses, bet kā no deputātas puses ceturtais vēlējums būtu pievērst uzmanību amatpersonu atlīdzību publisko. Jo, ja mēs skatāmies atlīdzību likumu, mēs tur redzam divas tukšas normas, kas ir atceltas 19. Gadā, kurām vajadzētu paskaidrot, kādā veidā amatpersonu atlīdzību publiskošanas atklātība tiek ievērota. Tas vairs nav bijis, un tātad šobrīd arī tendence pēc mūsu 24. Gada novembrī pieņemtā likuma par atlīdzību publiskošanu atkal saukašās nevajadzīgas, manuprāt, diskusijas, un te ir jāizsver sabiedrības intereses zināt vai arī individu tiesības uz kaut kādu savu privātās dzīves neaizskarību, jo amatpersonas tomēr nevar būt privātā dzīve ar atlīdzību jautājumu tika stādīts augstāk par sabiedrības tiesībām zināt. Es katrā ziņā atbalstīšu Palkaus kundzi tiesības sargā matā, un es aicinu arī jūs to darīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Labrīt, godātie kolēģi. Nacionāla apvienība atbalstīs šodien Palkaus kundzi, bet dara to ar zināmiem nosacījumiem, un par tiem mēs faktiski tos mēs pārrunājām un par tiem pārliecinājāmies savstarpējā sarunā. Un faktiski starp tiem nosacījumiem ir tas, ka mēs redzam, ka tiesības sargam ir jābūt tādam, kuram starp prioritātēm ir nacionālā drošība, nevis imigrantu aizstāvība vai imigrantu velkomistu aizstāvība. Mēs redzam, ka tiesības sargam ir jānostājas tiesiskuma pusē, nevis kolaborantu pusē. Mēs redzam, ka tiesības sargs ir tas, kuram ir jāiestājas par valsts valodas lietojamību darba tirgū, par to, ka valsts iestādēs, publiskās iestādēs, skolās, savstarpējā saziņa, arī neformāla, līdzīgi kā Eiropā, ir valsts valoda, nevis divvalodība, kā mums...
Kolēģi, mazliet cīņas pret runātāju.
Un šīs te prioritātes arī kandidāti minēja. Tāpat vēlamies, lai tiesībsargs ir tas, kurā prioritāte ir ģimenes un māmiņas ar bērniem, nevis šauras ideoloģiskas grupas. Un šos jautājumus pārnājot, mēs guvām pārliecinošu atbildes, varbūt pārliecinošāks nekā gaidījām. Tādēļ šodien šo atbalstu ar zinām uzticības kredītu dodam. Tomēr nevar noliekt, ka daļā sabiedrības, latviešu sabiedrības ir skepse un droši vien zinām jautājumi rodas arī no tā politiska plašā spektra, kas šodien atbalsta. Bet es ceru, ka jūs ar savu darbu varēsiet kliedēt, teiksim, bažas. Un šajā sakarā es gribētu arī novēlēt jums pierādīt arī politisko neutralitāti un kliedēt bažas par politiskajām simpātijām, kas varbūt kaut kur kuluāros ir minētas. Un izmantojot iespējas, tomēr gribētu arī izcelt, ka jūs nākat no mazākumu tautību kopienas, un šajā sakarā es gribētu teikt, ka jums ir ļoti liels uzticības kredīts, un jums ir iespēja ar savu darbu rādīt, ka jūs esat dedzīgi Latvijas patrioti un tuvoties tiem standartiem, kurus savulaik varbūt iedibināja Ita Kozakeviča, un jums ir iespēja to nedarīt un tuvoties tiem standartiem, ko šeit demonstrē varbūt Rosļikovs un viņa komanda. Un tas viss ir jūsu rokās, un es domāju, tas var mainīt arī sabiedrības attieksmi un to, kā uzvedās mazākuma tautības arī Latvijā un cik tās ir lojālas Latvijai. Tā kā novēl to īstenot un šodien atbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, es gribētu pateikt paldies tiem biroja darbiniekiem, kas strādā, jo nevar pateikt, teiksim, to, ka mēs sākām šo darbu visu no nulles. Ir ļoti daudz biroja darbinieku un paveikuši daudz labus darbus, un ir rezultāts, tā kā mēs šodien man tāda sajūta, ka viss ir beidzot tikai ir nodibināts ne tikai tiesības sargs, bet arī pats birojs ir nodibināts. Protams, tas nebūs viegli turpināt šo darbu uz priekšu un gribas, lai tas būtu kolektīvs. Otram kārtām es šo amatu nosaukt savādāk, šīs uzstāšanās jau skanēja, tiesības sargs un pienākumu. Tiesību un pienākumu sargs, tas būtu ļoti, ļoti pareizi. Jo mēs pašlaik runājam par tiesībām ļoti daudz, bet par pienākumu mēs runājam šausmīgi maz. Tas ir viens. Un trešais, ko es gribēju pateikt, kad šodien mēs esam ļoti tādi labvēlīgi, to ir iepriekšējiem tiesības sargiem ir teikts, ir ņemiet vērā, ka pēc gada, tā kā jūs atskaitīsieties par padarīto darbu, šeit varbūt diezgan asas kritikas jūs pusē, ja jūs kādam būsiet, es kādreiz salīdzināju, jūs nedrīkstat būt kā maziņš klēpja sunīts, jums ir jābūt tādam rītīgam vilks sunim, un tad, ja jūs šīs lietas arī kodīsiet, jums būs jākož arī mums. Jums būs jākož, jo pa labam šeit šite te nekas neizdodās. Tā kā trenējieties, lai jums tas sanāk.
Vārds deputātei Maijai Armaņevai.
Dārgie kolēģi, vēlos arī paskatrot savu balsojumu, daļai arī mūsu frakcijas viedokli. Neskatoties uz to, ka daudzos jautājumus tiešām piekrītu Karinai Palkovai un esmu vienisprātis. Bet tomēr ir divi ļoti būtiski jautājumi, atbildes uz kuriem neapmierināja mūsu kuplo vēlētāju skaitu. Piemēram, video, es vakar ieliku arī gan savā Facebookā, vairākos soctīklos, ne tāpat vien, bet palusot arī komentārus, ko raksta mūsu vēlētājs. Un ne tikai tas tie video ir izgājuši vārpus mūsu, teiksim, tā vēlētāju burbuļa, tā saucamā. Es ļoti ieteiktu katram iet un palasīt šos te komentārus, ja jūs tiešām gribat zināt, ko domā liela sabiedrības daļa, un tā ir liela sabiedrības daļa, un tā ir neatņemama sabiedrības daļa, kuru mēs vienkārši nevaram ignorēt. Kā piemēram par Covidu. Jā, jūs esat teikusi, ka esat pacientu tiesību aizstāv, bet pacients ir jebkurš, kurš ir gribējis brīvprātīgi vakcinēties vai kurš ir brīvprātīgi izvēlējies to nedarīt. Un savukārt no jūsu sniegtajām atbildēm, ne tikai vakar, bet arī frakcijā, kad mēs tikāmies, netika skaidri saņemtas atbildes uz šiem te jautājumiem. Un mūsu vēlētāji, kas ir liela sabiedrības daļa, to nekad nesapratīs un nepiedos. Tālāk par diviem dzimumiem. Jūs vakar arī minējāt komisijā, ka ir jāprognozē, tiesībsargam ir jāprot prognozēt nākotnes problēmas. Un es arī vakar pateicu, ka tā būs nākotnes problēma. Ja ne šodien, ja liela daļa no jums šeit sēdošiem to nesaprot, tad tā būs liela problēma Latvijā. Tādēļ Latvija pirmajā vietā rosina satversmē skaidri nostiprināt divus dzimumus, ka ir tikai vīrietis un sieviete. Jūs vakar šo neatbalstījāt. Varbūt ir iespēja vēl dialoga, es ļoti ceru. Neskatoties to, arī visa konservatīvā Latvijas sabiedrības daļa nepieņem šādu nostāju. Bet kā es jau minēju, neskatoties uz manu personīgo un Latvijas pirmajā vietā frakcijas balsojumu, es tomēr novēlu tiesībsargam jaunajam darboties visas sabiedrības interesēs, visas Latvijas sabiedrības interesēs, nešķirojot vakcināts vai nevakcināts. Izvēles brīvība ir neatņemama mūsdienu cilvēktiesību pamats. Un lai veicas dialogā arī ar šo lielo sabiedrības daļu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Karīnas Palkavas apstiprināšanu par tiesību sargu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 15 atturas 2 lēmums pieņemts. Kolēģi, tas vēl nav viss. Kolēģi, tas vēl nav viss. Mums ir jāaicina, aicinu Karinu Palkovu dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Es, Karina Palkova, uzņemoties tiesībsarga pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīga un taisnīga, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem.
Aicinu parakstīt zvērestu. Novēlu veiksmi, izturību un izdošanos jaunos pienākumus pildot. Kolēģi, turpinam mūsu darba kārtību un ir iesniegtas jaunas izmaiņas prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Deputāti Andris Kulbergs, Linda Matisone, Česlavs Baķņa, Edgars Tavarsts, Edgars Pūtrā, Eva Vīksna, Juris Viļums, Māris Kučīnskis, Raimonds Bergmanis, Lauris Lisbovskis lūdz grozīt apspinātā saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas valsts klimata un enerģētikas politikas īstenošanas virzību valsts drošības apdraudējuma situācijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tā pārpieteicies runāts atvainojos Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Premjers Siliņas kundze, prezidents Rinkevičs kungs un aizsardzības ministrs Rīdzena Sprūda kungs virzinot stīvu sasniegt 5% izdevumus aizsardzībai no IKP jau līdz 2028. gadam. Un tas ir pareizi. Un Latvija arī un valdība arī nolēmusi aizņemties no Eiropas Safe instrumenta 6 miljārdus eiro, lai to varētu novirzīt drošībai. Tas ir aizņēmums. Tas ir aptuveni 2,5 miljārdi eiro gadā ir šie 5% no IKP 2028. gadā. Mums vakardien Latvijas banka pasniedza informāciju par to, ko nozīmē Latvijas parāds šodien. Latvijas parāds, kurš ir jāpārfinansē, jo lētais aizņēmums vairs nav iespējams uz jauniem jau nosacījumiem, tas 2029. Gadā jau sasniegs 1,7% no Latvijas IKP. Tikai parāda apkalpošana. Tas ir bez pamatsums. Cik izmaksā mums šī parāda nasta? Un tas ir aptuveni 887 miljonu eiro gadā. Tas neiekļauj vēl tos 6 miljārdus eiro aizņēmumu no safe instrumentu. Tas ir divas reizes vairāk kā Lietuvas kolēģiem un trīs reizes vairāk nekā Igaunijas kolēģiem. Padomājam par to, ka tas tā kā skriet sprintu 100 metriem, bet tu esi jau apli atpalicis no pārējiem sacensību dalībniekiem. Mūsu iespējas noķert mūsu kolēģis ir limitēts tieši par šī parāda summas apkalpošanu. Tik daudz mūsu ekonomikai jārada vairāk naudas līdzekļi, lai izpildītu tieši to pašu skrējienu. Un šinī gadījumā mēs neapstrīdam to, ka mums nav jāiegūt drošībā. Tas ir jādara. Bet mums arī uzlikt klimatmērķi, ja jūs zinat, 17% apmērā, kas ir jāsniedz tepat 2030. Gadā. Šie 17% matemātiski nav sasniedzami. Tas vienkārši nav iespējams pie jebkādiem līdzekļiem, jebkādas līdzekļus mēs aizņemtos. Un klimata ministrija ir aprēķinājusi, ka tie 13,5 miljārdi eiro nepieciešams ieguldījums, lai šos mērķus sasniegtu gan transportā, enerģetikā, lauksaimniecībā, atkritu apsaimniekšanā un citur. Tiem pietrūkst 10 miljārdi eiro. Nav 10 miljārdi eiro. Tie ir aptuveni 1,5 miljārdi eiro klāt vajadzēs gadā, lai īstenot šos mērķus. Šeit es gribētu teikt, ka tā ir izvēle starp divām lietām. Latvijas ekonomika nav spējīga panest abas prioritātes. Te ir izvēle, vai nu mēs gribam ieguldīt drošībā, vai klimatmērķu sasniegšanā. Abus kopā mūsu ekonomika nevar pavilkt. Un te mēs nonākam pie situācijas, ka mēs apdraudam jau ne tikai savu valsts drošību tiešā veidā, bet ekonomisko drošību, mūsu ekonomikas drošību, šī nasta nav pavalkama. Un valstī nav pa kabatai abus šos prioritātes vilkt. Un mēs šodien redzam, kad gribēja virzīt klimata likumu, nu, kurš ir sadalīts vienkārši šobrīd tā tabletīti pārlauztas pusēm un sadalīt divās daļās piesārņojuma likumus un ekonomikas ilgtspējas likumus, lai vieglāk to būtu norīt. Mēs redzam, ka tas tiek šodien pasniegts, ka tam ir juridiski, teiksim, sarežģījumi, lai to steidzamībā varētu virzīt šodien, bet mēs labi saprotam, ka tam ir nepieciešams visas koalīcijas balss. Un Latvijas drošība, manuprāt, un mūsuprāt, apvienotā sarakstprāt, ir daudz svarīgāka nekā Eiropas birokrātijas teoretiskie klimata mērķi. Mēs nesakam, ka klimats mainās, bet kas ir mūsu primārais apdraudējums dotajā mirklī, kam mēs varam veltīt savus līdzekļus un savu uzmanību. Un mēs tāpēc apvienotais saraksts aicinam iesaldēt, nevis atteikties, bet iesaldēt klimata mērķus, lai tiešām varētu fokusēties uz mūsu valsts drošību. Gan līdzekļus, gan resursus, gan arī visu uzmanību tam. Abiem mums nedz līdzekļu, nedz laika nav. Paldies, lūdzam atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpina mūsu darba kārtību. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Vienlaikus Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Edmunda Jurēvica lūgumu nodot likumprojektu tikai budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. pieteikusies runāt ir Svetlana Čulkova.
Kirstē kundze, kolēģi. Labdien, labrīt. Mēs esam pret izskatījuma likuma projektu. Tas pārēc pārmērīgu valsts kontroli par cilvēku tiesībām brīvi rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem. Skaidra nauda un valjūtas maina ir ne tikai ekonomiska, bet arī demokratiska brīvība, kas ikvienam cilvēkam garantē iespēju pašam lemt, kā glābt, izņemt vai izmantot savus ienākumus. Šis likuma projekts grauj uzticību starp sabiedrību un valsti un rada risku, ka finanšu sistēma kļūst par instrumentu cilvēku brīvību ierobežāšanā. Mēs uzskatām, ka šādas normas nav pieļamas, lai valdība vispirms iemācas kontrolēt sevi un budžetu terēšanu, un tikai tad mēģina ierobežot cilvēkus. Mēs neatbalstam šo likuma projektu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 25 atturas 7 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas 5 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Eduarda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsoni nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums pasta likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Saimes prezidijs ierosina minēto likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, cienītos kolēģis. Nu, mums ir jārūpējās par savu nākotni. Un kā es to redzu, tad, un ne tikai es, tad vienīgā mūsu cerība ir veselīga, sportiska, morāli noturīga jaunatne. Šoruden skolas gaitas sāka apmēram 20 tūkstoši bērnu, kas neapšaubām pēc 6-7 gadiem šis skaitlis jau kritīsies. Mēs zinām, ka šogad, pagājušajā gadā bija 14 tūkstoši piedzimušie, šogad vēl mazāk, un šis te skaits mums iet uz leju. Mēs nevaram ar šo te mūsu jaunatni tik vieglprātīgi jokoties. Katrs no šiem bērniem ir mūsu kopēja atbildība kā vecākiem, gan kā pedagogiem, gan kā šeit sēdošiem valsts priekšstāviem. Un mums ir jāapzinās, ka bērni šodien tiek apdraudēti ne tikai fiziski, bet arī morāli. Pa fizisko es gribētu jums atgādināt šo te video, kas plašu rezonansu ieguva sociālajos tīklos. Un pēc tam, kad mēs uzrakstījām, sagatavojām šo te pieprasījumu iekšlietu ministram un to palaidām publiski, milzīga uzvirmoja pēkšņi. Es pat nebiju iedomājies, ka tā ir tik liela problēma. Cik daudz informācijas nāca, cik daudz atnāca no cilvēkiem, no vecākiem, no pedagogiem par šo te jautājumu. Tātad faktiski valsts šobrīd ir palaidusi šo jautājumu saistībā ar bērnu uzraudzību, ar viņu izglītošanu, ar viņu tādu morālo stāju un draudzības veicināšanu. Mēs gribam viņiem uzspiest tikai, lai viņi zina matemātiku, fiziku, ķīmiju, lai viņi būtu vislabākie, lai viņi būtu, kā saka, skolā, visu darīt to, ko skolotāji grib. Bet šī te savstarpējā cieņa, savstarpējā uzticēšanās, kārtības mīlestība, mīlestība pret dzimteni, un šo te sarakstu varētu turpināt un turpināt, diemžēl mums ir palaist novārtā. Un šī brīža bērni mums ir, kā teikt, ne tikai fiziski, bet arī morāli apdraudēti ar dažādām netiklībām, apšaubāmām vērtībām un viegli pieejamu saturu, kas var atstāt postošas sekas Latvijas bērnu un jauniešu skaitā. Tātad mums līdz 18 gadiem, jauniešu skaits ir 344 tūkstoši, nu, apmēram, kas sastāda 18,5% no visiem iedzīvotājiem. Tāpēc mūsu uzdevums, kā vecākiem, kā valstī, ir pienākums viņus aizsargāt. Un ne tikai aizsargāt, dot viņiem iespējas izaugt, mācīties, saprast, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Taču ar to vien nepietiek. Mums jāveido vide, kurā bērni aug patriotisma un dzimtenes mīlestības sajūtā. Patriotisms sākas ģimenē, turpinās skolā un nostiprinās sabiedrībā. Kā jaunais cilvēks redz piemēru, kā godīgu, taisnīgu un rūpes par Latviju. Šodien mūsu pienākums ir pilnīgi skaidrs – pasargāt bērnus no kaitīgām ietekmēm, nodrošināt kvalitatīvu izglītību, dod iespējas sportot, aktīvi nodarboties ar aktivitātēm un izaugt. Un mācīt mīlestību, mīlestību pret Latviju, lai šis jaunietis saprastu, kas ir viņa dzimtā sēta, kas ir viņa dzimtā zeme, kas ir jāmīl. Un kāpēc ir jāstāv pretī visam tam, kas veļās pāri šiem jauniem cilvēkiem. Un manā skatījumā šī te LGBT ideoloģija saindē jauniešu prātus daudzkārt vairāk. Daudzkārt vairāk. Nekā kāda tur kaitīga ieraduma. Tāpēc kategoriski nedrīkst pieļaut, lai nepilngadīgas personas piedalītos šajos LGBT organizētajos pasākumos. Lūdzu atbalstīt, cienījamie kolēģi, nodošanai šo jautājumu komisijās. Paldies.
Pret pieteikusies runāt deputāte Selma Teodora Leverence.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti un deputātes, pulcēšanās brīvības ierobežošana ir viens no senākajiem un populārākajiem autoritārismu instrumentiem. Arī šodien, piedāvājot šos grozījumus, frakcija Latvija pirmajā vietā nav radījusi neko jaunu. Tā ir vienkārši pārtulkojas latviešu valodā vien no pirmajām nodaļām Krievijas diktatora rokas grāmatā. No vienas puses varētu domāt, ka LPV pēkšņi ir kļuvusi par zaļu domājošu partiju, jo atkal un atkal pārstrādā vecas Krievijas idejas, mēģinot tās pasniegt Latvijas sabiedrībai kā jaunus priekšlikumus. Diemžēl šajā gadījumā tā nav otrreizēja izmantošana vides labā, bet gan bīstamu atkritumu importēšana Latvijas likumdošanā pa taisno no Kremļa izgāstuves. Mēs nedzīvojam Krievijā, un mēs nedzīvojam arī Baltkrievijā. Lai gan arī šādas idejas ir pirmais solis uz to, lai Latvija kļūtu par tieši tādu valsti, kāda ir Lukašenko režīma Baltkrievija. autoritāra province Krievijas ietekmes sfērā. Par laimi, mēs vēl joprojām dzīvojam Latvijā, neatkarīgā un demokrātiskā republikā. Mēs zinām, vai cerams vismaz nojaušam, ka Latvija var būt demokrātiska tikai tad, ja tā ir neatkarīga. Bet mums visiem būtu jāatceras arī, ka Latvija var būt neatkarīga tikai, ja tā ir demokrātiska. Ierobežojot demokrātijas pamats, mēs faktiski vainam arī Latvijas neatkarību. Šādu ierobežojumu pieņemšanu kalpot kā precedents, lai turpinātu ierobežot Latvijas pilsoņu pamatbrīvības. Ir izvēlēta viena mazaizsargāta sabiedrības grupa – LGBT kopiena, kurai uzbrukt, lai soli pa solim radītu precedentu un leģitimizētu tiesību ierobežošanu. Ja var ierobežot šo grupu, varēs ierobežot jebkuru citu. Kuras būs tās nākamās? Es ceru, ka visi klātesošie apzinas, ka ierobežojiet pamatbrīvības, arī, ja tas attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kurus jūs neuzskatat par aizsardzības cienīgiem, jūs agrāk vai vēlāk ierobežosiet pamatbrīvības arī paši sev. Šie grozījumi būtiski apdraudēs Latvijas iedzīvotājus Satversmē noteiktās tiesības pulcēties miermīlīgās sapulcēs, gājienos un piketos. Tas ir pirmais solis, lai grautu mūsu demokrātijas pamatus. Deputātu pienākums ir aizstāvēt pamattiesības, nevis tās ierobežot. Tu nosaki gan mūsu Satversmi, gan deputātu zvērests. Balsot par šiem grozījumiem nozīmē klaji nostāties pret demokrātijas pamatiem. Saimā ir ļoti daudz deputātu, kur runā par valstiskumu, demokrātiju un citām mūsu it kā pamatvērtībām. Tāpēc publiski it kā novelk sarkanās līnijas pret politiskiem spēkiem, kur redzējums šajos jautājumos viņiem it kā ir nepieņemams. Tā būtu normāla daļa no mūsu demokrātijas, jo vien šīs sarkanās līnijas netika regulāri un sistemātiski pārkāptas tieši jautājumos, kas saistīti ar Satversmi un mūsu pamattiesībām. Jūs nevarat saukt citas partijas par prokremliskām, ja paši ar tām sadarbojaties jautājumos, kurus mūsu dienas kārtībā vēlas ielikt Kremlis. Jūs nevarat teikt, ka to nezinājāt, jo visi to zina. Šādi un līdzīgi likumprojekti Saeimā nonāk regulāri, jo vairāk nekā 10 gadus. Šādā acīm redzami no Kremļa pārņemtā dienas kārtības punktā. Mums jāsaprot, ka šis nav tikai iekšpolitisks jautājums. Šādi priekšlikumi jau gadiem ir daļa no Krievijas īstenotās hibrīdkara stratēģijas un agresijas pret Latviju. Putins konsekventi izmanto vienu paņēmienu daudzās valstīs, arī Latvijā, vispirms iedragāt un sašķelt sabiedrību, un tikai tad vērsies pret to ar spēku. Deputāti, kuriem ir drošības pielaides un skaidri zināmas hibrīdkara nopietnības līmenis, nedrīkst ļaut Latviju pirmajā vietā sevi izmantot. Jūs nedrīkst kļūt par šīs stratēģijas instrumentu. Mūsu pienākums ir aizstāvēt pamatiesības, nevis tās graut. Es atgādināšu arī, ka šeit paralēls ar Krievijas likumdošanu ir acīm redzamas. 2013. Gadā Krievijā tika pieņemts sasauktais geju propagandas likums. Arī tur bērnu aizsardzība tika izmantot kā aizseks, lai nepieļautu LGBT kopienas atspoguļošanu kā normālu un vienlīdzīgu sabiedrības daļu, kas mēs esam un būsim. Ļoti ātri. Šis likums kļuva par pamatu plašai cenzūrai un represijām. Tika aizliegt pasākumi, apklusināts balsts un pilsoniskā sabiedrība, tika iedzīvināt bailēs balstīt tikumības policiju. Mēs visi zinām, kā ar Krieviju rīkojās pēc tam. Bet nedaudz par praktiskajām implikācijām. Ir tiešām savādi, ka partija, kas runā par birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanu, birs grozījumus, kur radīt milzīgu un bezjēdzīgu administratīvo slogu. Kā tiks identificēts, kurš pasākumā ir nepilngadīgs un vai tajā tiek popularizēts LGBT idejas? Šāda kontrola būtu subjektīva un pakļauta interpretācijām. Mums prasīt nepārtraukt uzraudzību un personas datu ievākšanu no visām personām. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodošanu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 33 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Ilze Stobovas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Mājas Armaņievas, Edmunda Ziltiņa iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteikusies runāt deputāti Ilze Stobova.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Iepriekšējā runātāja ļoti spilgti iezīmēja savu interesi par notikumiem, kas notiek agresoru valstīs, jo kad nav spēcīgu argumentu par demonstrāciju, kurā bērni piedalās dažādos seksa kostīmos zem nosaukumiem mīlestība, draudzība, tad mēs visu laiku piesaucam Krieviju, Putinu. Šeit es gribētu teikt, kā es iepriekš minēju, atcerēsimies, ka šiem bērniem nav nobrieduši prāti. Viņu pasaules redzējumu veido pieaugušie. Un es gribu zināt, kādu mīlestību, draudzību jūs gribat ieaudzināt, kur ir atbildība. Šeit tiek propagandēta bezģimeņu dzīve, kur tajā brīdī dabiska ģimene ir gandrīz vai kā bīstami atkritumi, kuri jāizmet. Bet kur šobrīd mūsu valstī apdraud iespējas, kurš cilvēkiem, kuriem ir cita orientācija, neļauj piedalīties valsts pārvaldē, darbā, kur viņi tiek ierobežoti. Bet šai brīdī, kad cilvēks īsti uzdot jautājumu, kāda ir mana identitāte, mēs viņam pasakam, varbūt tās tu esi identificējies ar ēzelīti, kaķīti, šodien tev var būt intīmas attiecības ar vienu partneri, otru, no rīta pamostos kā zēns, vakarā jau esmu meitene. Šāda plūstoša ideoloģijas virzība apdraud arī valsts ekonomiku, jo rodās jautājums, ja ģimene, bērni un ģimeniskās vērtības nav vērtība, bet vērtība ir seksuālās pastaigas pa parku dažādos kostīmos, es gribētu redzēt, ja šajā gadījumā mēs runātu pa brīvību, ja kāds ierastos skolā vai šeit saimā šādā tērpā, un tad es teiktu mani apdraud katrai vietai, ir atbilstoša lieta. Es kā pedagogs, kas strādā skolā, es redzu tos izaicinājumus, ar kuriem bērni saskarās. Un ticiet man, šī plūstošais pasaules redzējums viņiem nepalīdz, viņš apdraud. Un līdz ar to pieaugušo vēlme uzspies savu skatījumu bērnu trauslajam prātam, rada situāciju, ka viņa arī joprojām nopietnā vecumā nespēja nobriest. Bioloģiskas ķermeņa izmaiņas un medicīniskas manipulācijas nepadarīs cilvēkus par tiem, par kuriem jūs runājat, un lūdzu esat godīgi pret sevi. Cienījamie kolēģi, bērna prāts ir trauslis. Mēs nevis audzinām brīvu personību, bet radām sabiedrību, kas pastāv no manipulācijām un upuriem. Un tad jautājums mums visiem, vai bērna psihoemocionālā nedrošība ir monētas otrā puse šīm kaislībām? Vai tiešām ir tas ir tas, par ko mums te tirgoties? Es saku nē, tās nav tiesības, par kurām varam diskutēt. Tās ir tiesības, par kurām pienākums mums ikvienam ir iestāties. Un ja mēs šodien izvēlēsimies bērnus piespiest dzīvot pieaugušo ideoloģiskajā pasaulē, tad mēs rīt paši būsim atbildīgi par sabiedrību, kas sabrūk zem savas nedrošības un vilšanās par nēsošām izvēlēm. Šī pieeja nerada brīvus cilvēkus. Ar šādiem lēmumiem mēs radām sabiedrību, līdz ar to mēs gribam ierobežot, lai mums nav manipulācijā radušies upuri. Un tas ir ceļš, pa kuru Latvija nedrīkst iet, lai tajā brīdī valsts kā Latvija nebūtu tikai kā teritorija, bet viņā arī būtu iedzīvotāji. Ģimenes ar bērniem ir vērtība. Ģimeņu psihoemocionālā labjūtība ir pamats. Un mazam bērnam ir jābūt maza bērna dzīvei, nevis jāpiedalās seksa karnevālā.
Vārds pret deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, faktiskais pilmēnesis laikam ir beidzies, bet politiskais pilmēnesis saimā uzņem apgriezienus. Dārgā Šlesera tautsaimnieka partija, kas saka, galvenais, kas mums jārisina, ir ekonomika. Kāds ir jūsu piedāvājums? Šodien četri bezjēdzīgi murgaini likumprojekti. Un kāpēc tie tieši ir šobrīd? Tāpēc, mīļie draugi, ka visticamāk Šlesera frakcija ir redzējusi jaunākos partiju reitingus, kur suverēnā vāra ar Stepaņenko jums strauji iet priekšā, draugi. Un jūs šobrīd gribat tagad kļūt par lielākiem kosmonautiem nekā viņi. Draugi mīļie, ar ko jūs nodarbojaties šajā situācijā? Baidat Latvijas sabiedrību ar neeksistējošām problēmām, ar iedomātām lietām, kas Latvijā nenotiek. Kādēļ jūs to darat? Nu, ir divi iemesli. Citi piedāvājumi, draugi, jums nav, kā baidīt sabiedrību. Un tautsēmnieks, Šlesars tautsēmnieks, kaut kur Rīgas domē ir pazudis, neredzam viņu, ir laikam dots uzdevums izvilkt veco kārti un baidīt sabiedrību neeksistējušām problēmām. Es saprotu, ka ir sākusies Saeimas priekšvēlēšana kampaņa jau gadu iepriekš, bet aicinu šo tribīni neizmantot, lai kurinātu naidu un bezjēdzīgu problēmu risināšanai, sniegt likumprojekts, lai jūs savu reitingu paceltu. Kauns!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 33, atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Tātad ziņojums par balsošanas motīviem vārds deputātam Mārcim Jencītim. Tūlītās balsošanas motīvi jāpabeidz jautājums un tad ejam pārtraukumā.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godēju kolēģi, tikko dzirdēju, ka ģimene ir bezjēdzība. Ok, par balsošanas motīviem. Jūs to teicat.
Okay. Vienu sekundi. Kolēģi Jencīša kungs, es jums atgādinu, ka jūs esat iesniedzis man rakstisku
jā.
Par balsošanas motīviem. Jūs varat nolasīt tikai to, kas rakstīts ir jūsu iesniegtajā.
Likuma projekta mērķis ir aizsargāt bērnus no vecumam nepiemērots LGBT ideoloģijas. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 21. panta pirmā daļa paredz, ka bērna drošības un aizsardzības labā viņa tiesības var ierobežot, ja tas ir noteikts likumā. Piemēram, lai pasargātu sabiedrības tikumību, likuma 51. pants aizliedz bērniem piedalīties pasākumos, kas apdraud viņu tikumību. Tas nozīmē, ka bērni jāpasargā no nevēlama satura, līdz viņi pieaug un spēj paši pieņemt lēmumus. Pētījumi Džona Hopkinsa medicīnas universitātē rāda, ka lielākā daļa bērnu, kas bērnībā izrāda savam dzimumam netipisku uzvedību, to neturpina pieaugušā vecumā, kas nozīmē, ka dzimuma identitātes krīze lielākoties ir pārējoša. Tādēļ LGBT ideoloģijas ietekme pusaužu vecumā var neatgriezeniski ietekmēt viņu dzīvi un dzimumu attīstību. Tāpat kā filmās un kinoteātros, bērniem ir aizliegts skatīties akcentētu kailumu vai detalizētas seksuālas darbības. Pēc rietumu valstu piemēra arī daļa LGBT pasākumu ir redzama šādas lietas un līdzīgā kārtā bērni no tā būtu pasargājami. Tāpēc LGBT pasākumi nav tikai neitrālas aktivitātes, bet satur arī konkrētu ideoloģiju. Šī iemesla dēļ ir svarīgi aizstāvēt bērnu tikumību un pasargāt viņus no šādu pasākumu ietekmes.
Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, mums ir arī viens skaists notikums. Tieši šodien savu dzimšanas dienu svin.
Kurš?
Edvards Smiltēnkungs.
Vajag, ja? Lēmuma projekts ir gatavs.
Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Es atvainojos, mums vēl ir divi paziņojumi. Raimonds Bergmaņa kungs, lūdzu, un Jānis Vucāna kungs.
Ļoti cienījamie kolēģi, pirmajā šī brīža pārtraukumā plenāras sēdes aicinu visas apvienotā Arābu Emirātu grupas dalībniekus sadarbībā ar apvienotā Arābu Emirātu parlamentu uz jauna vadītāja, grupas vadītāja vēlēšanām. Paldies.
Jā, un Bucāna kungs.
Labdien, kolēģi. Lūdzu, deputāts no Kurzemes deputātu grupas arī tūlītās uz sanāksmi. Paldies.
Kolēģi, un pārtraukums līdz 11:00. Reģistrācijas rezultāti. Šodien es atvainojos visu laiku.
Jā, kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Ja dzirdat savu vārdu uzvārdu, lūdzu atsaucieties. Uldis Augulis, Aleksandrs Kirštēns, Jurģis Kotiņš, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Ainars Lutkovskis, Ingmārs Līdaka, Ričards Šlesers, Andris Šuvājevs, Andrejs Vilks, Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.